Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Ndrucha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Januari 18 mwaka 2021 na tunakuletea mada kwa kina kama kawaida, leo ikiangazia jinsi walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania ambao wanahudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanavyosaidia wananchi kujifunza teknolojia ya habari na mawasiliano au tehama. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Asumta Masoi.
Habari kwa fupi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema kubuniwa na kupitishwa kwa chanjo salama na iliyo na uwezo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 chini ya muda wa mwaka mmoja tangu kuzuka kwa virusi hivyo ni hatua kubwa na inayotia matumaini. Hata hivyo amesema changamoto kubwa ni ukosefu wa usawa katika upatikanaji na usambazaji wa chanjo hiyo, akisema kwamba
at the first vaccines begin to be deployed,
chanjo za mwanzo zinavyoanza kusambazwa, ahadi ya uwiano katika usambazaji iko hatarini. Zaidi ya dozi milioni 39 zimetolewa katika angalau nchi 49 za kipato cha juu, na ni chanjo 25 tu zimetolewa katika nchi maskini. Yaani si milioni 25 au 25, ni 25. Lazima niwe wazi, dunia iko katika hatari ya anguko na gharama hiyo italipwa katika nchi maskini zaidi. Hata hivyo tunapozungumzia swala la usawa, bado kuna nchi zinazozungumzia makubaliano kati ya nchi mbili badala ya kupitia mpango wetu wa COVAX.
Ameongeza kuwa ni sawa kwamba serikali zote zinataka kupatia kipaumbele utoaji chanjo kwa wahudumu wa afya na wazee kwanza, lakini sio sawa kwamba vijana na watu walio na afya bora katika nchi tajiri wapate chanjo hizo kabla ya wahudumu wa afya na wazee katika nchi masikini. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuendelea kwa mapigano magharibi mwa Darfur nchini Sudan na kutoa wito kwa mamlaka nchini humo kutumia kila juhudi kumaliza mapigano hayo na kulinda raia. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari, takribani watu 83 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa na zaidi ya 160 wamejeruhiwa katika mapigano ya kikabila mwishoni mwa juma lililopita. Nyumba kadhaa zinadaiwa kuharibiwa na karibu watu 50,000 wamefurushwa makwao. Kupitia taarifa ya msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa iliyotolewa Jumapili, katibu mkuu amehimiza mamlaka kusitisha mapigano, kurejesha sheria na utulivu na kuhakikisha kwamba ulinzi wa raia kwa mujibu wa mpango wa serikali wa kitaifa wa kulinda raia. Bwana Guterres ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya waliopoteza maisha na kuwatakia ahueni haraka majeruhi. Na nchini Uganda, raia wamekaribisha hatua ya kufunguliwa tena kwa mtandao wa internet baada ya kufungwa kwa siku nne mfululizo kuanzia jioni ya Jumatano wiki iliyopita wakati wa uchaguzi wa urais na ubunge uliofanyika asubuhi ya Alhamisi. Umefunguliwa leo mchana tarehe 18 Januari baada ya Rais Yoweri Museveni kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa mshindi katika kinyang'anyiro kilichohusisha wagombea 11. Mwisho habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Asumta Masoi kwa mutasari huo wa habari.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza, Umoja wa Mataifa umepeleka vikosi vyake vya kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Walinda amani hao ni pamoja na wale waliotoka nchini Tanzania ambao wameona kuwa ulinzi wa amani uende sanjari na kujengea uwezo raia kama njia ya mojawapo ya kuepusha kujitumbukiza katika vitendo hatarishi. Je, ni kitu gani basi walinda amani hao wanafanya? Nampisha basi Luteni Isa Makalambo, afisa habari wa kikosi cha 7 cha Tanzania au Tanzbat 7 kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini DRC MONUSCO, ambaye yuko Beni, jimbo ni Kivu Kaskazini.
Pamoja na majukumu mbalimbali ya ulinzi wa amani kwa jamii ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayofanywa na vikosi vya ulinzi wa amani chini ya Umoja Mataifa katika kikosi chake cha kujibu mashambulizi cha FIB MONUSCO, kikosi cha 7 Tanzbat 7 kutoka Tanzania kinachohudumu nchini humo kimefanikiwa kuendesha mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa mafunzo ya kompyuta kwa raia. Mafunzo hayo yenye lengo la kuwajengea uwezo ili kuendana sanjali na maendeleo ya ulimwengu wa sayansi na teknolojia yalichukua kipindi cha zaidi ya miezi 4 mpaka hapo Januari mwaka 2021. Captain Renatus Kanyika ni afisa tehama wa kikosi cha 7 Tanzbat 7 hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ninaitwa Captain Renatus Kanyika, ni afisa mawasiliano katika kikosi cha 7 cha walinda amani kutoka Tanzania ambacho kinahudumu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pamoja na hiyo nina jukumu pia kama afisa tehama teknolojia ya habari na mawasiliano. Jukumu langu katika kikosi hiki ni kuhakikisha miundombinu ya mawasiliano hasa inayotumia kompyuta pamoja na mawasiliano ya kawaida yanaenda vyema kwa kadri yalivyopangwa. Lakini zaidi ya hayo, kama jukumu letu kuu la msingi la ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia huwa tunawasaidia wananchi wa Kongo stadi mbalimbali ambazo tunazo. Kwa hiyo kwa kushirikiana na ofisi ya mahusiano tuliona ni vema tukatoa elimu ya kompyuta kwa vijana wa Jamhuri hii ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo tukaanzisha programu maalum ya kufundisha somo la kompyuta ambalo litalenga katika kuwapa taaluma vijana hawa wa Kongo jinsi kompyuta ilivyo muhimu, jinsi teknolojia ilivyo muhimu katika maisha yao ya kila siku.
Mkufunzi mbobezi katika teknolojia ya habari na mawasiliano kutoka Tanzania, Tanzbat 7, kwa kushirikiana na wataalamu wengine, anaeleza mapokeo na matarajio ya vijana hao na nini wanakiacha kama alama na ukumbusho muhimu kwa jamii hiyo.
Lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo vijana hawa ili waweze kujua umuhimu wa teknolojia habari na mawasiliano na hasa matumizi ya kompyuta katika maisha yao ya kila siku. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa mbali na shughuli zake mbalimbali za ulinzi wa amani, yapo makundi ambayo yanafanya tafiti kuhusu ulinzi wa amani, na hivyo huhitaji vijana kutoka hapa Kongo kwa ajili ya kuwasaidia ukusanyaji wa taarifa na kuziingiza katika kompyuta. Kwa hiyo tunapowajengea mafunzo haya yanawasaidia kujipatia vibarua au kujipatia ajira ambayo sio rasmi ili kuweza kujipatia riziki yao ya siku, kwa sababu watalipwa kiasi kidogo pale wanapoonyesha uwezo wa kutumia kompyuta katika miradi hii mbalimbali ambayo Umoja wa Mataifa inaiendesha, na hasa tafiti mbalimbali ambazo vijana wanaosaidia katika ukusanyaji wa data au taarifa mbalimbali wanawachukua kutoka Jamhuri hii ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuwa yana mafanikio na wengi wameonyesha interest kubwa ya kujifunza kwa bidii, na mimi kama kiongozi wa mafunzo pamoja na wakufunzi wenzangu tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuwajengea uwezo wa kujifunza kwa bidii kwa kadri inavyokuwa, ili waweze kupata nafasi ya kujua nafasi ya teknolojia katika maisha yao, lakini zaidi sana nafasi ya kujua kompyuta katika matumizi mbalimbali kwenye maisha yao ya kila siku.
Kavu na Tali ni miongoni mwa wanufaika kwa mafunzo hayo, na hapa anaeleza hisia zake.
Jina la Kavu Tasivi Natali, mkufunzi kunako shule la kompyuta hapa Tanzbak. Tumefurahishwa sana na mafundisho haya, yatatusaidia katika maisha yetu hata ikiwa nyumbani hata kazini. Tumefurahi sana Watanzania kututengenezea shule hili. Tunahakikisha kwamba tumekuwa tumejua kabisa kompyuta, tukipata kazi hata ya kompyuta hatutashindwa kabisa. Nashukuru sana Watanzania na si wanawake wenzangu wale ambao hawajafanya mpango wa kuja kufata shule hapa, waje waungane na sisi, kwani ni shule nzuri sana. Tumejua hapa hivi kwa sasa tumekuwa kabisa wataalamu wa kompyuta, kwa sababu nilikuwa sijua hata kitu moja, ila nimejua sasa kutumia kompyuta. Walimu na washukuru sana, na waambie Watanzania asante sana kwa kutufundisha kutumia kompyuta.
Naitwa Joshua Kapisa, ninakuwa mwanafunzi kwenye shule ya Tanzbat 7 na najifunza masomo ya kompyuta. Kuwa na hamu sana ya kujua mambo ya kompyuta, kwani itatusaidia kufanya kazi mbalimbali. Kama mimi hapa ninavyokuwa mwalimu, najua kama nikimaliza hiyo shule nitakuwa tayari kuwafundisha wengine wanafunzi vizuri sana, na nitaendelea kufanya kazi zangu bila shida. Na hii kazi tuliilomba kwani wale vijana watakapotoka hapa watakuwa wamepata faida, na watakuwa wakiweza kujitegemea. Akifanya kazi ya mtu anampa hela, inamsaidia kwenye maisha yake. Yani hii masomo inakuwa na maana sana kwetu.
Mafunzo hayo yanatarajiwa kuhitimishwa rasmi mapema mwishoni mwa mwezi Januari. Pamoja na mambo mengine, kamanda kikosi Luteni Kanari John Magnus Ndunguru anatawatunuku vyeti wanafunzi hao pamoja na washiriki wa mafunzo hayo. Kutoka hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, mimi ni Luteni Isa Makarambo, afisa habari Tanzbat 7.
Shukrani sana Isa Makalambo na kikundi chote cha Tanzbat 7, na tunawatakia kila laheri kukamilisha vyema mafunzo hayo ya miezi minne. Na sasa ni mashinani. Leo tunakwenda nchini Rwanda kumulika wanawake katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati au STEM.
Naitwa Murakatete Agnes. Mimi ni mfanyakazi wa maabara katika masuala ya kinga na damu. Napima damu ili iweze kusambazwa vyema kwa wagonjwa. Baada ya masomo ya sekondari niliamua nataka kuwa mtabibu, hususan kwenye maabara. Nilivutiwa kutokana na wenzangu ambao walikuwa wamenitangulia na waliopenda somo hilo. Niliona ni fursa ya kusaidia wengine na kufanya nipendacho. Mara nyingi wasichana hawapendi masomo ya STEM, wakidhani ni ya wanaume tu. Lakini mimi nilipenda na nikajitahidi sana kufaulu kozi hiyo. Ni muhimu sana wasichana wakasoma masomo ya STEM kwa kuwa wanahitajika kwenye tasnia hii. Ushauri wangu kwa wanawake na wasichana wanaotaka kusoma STEM, waache kuwa na hofu kwa kuwa wana uwezo na kila kitu kinawezekana.
Asante Agnes Murekatete kutoka Rwanda, na natumai watoto wa kike watafuata ushauri wako. Kufikia hapo, nami nahitimisha jarida letu Jumatatu ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usikose kujiunga nasi tena hapo kesho kwa jarida lingine, lakini pia tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, na usahau kupitia ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, anasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.